Бишкекте кечки саат 10 болду, Азаттык радиосу сүйлөйт. Он экинчи май шейшемин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы. Социал-демократтардын жогорку кеңештеги фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынан шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды. Шайлоо комиссиясы болсо үгүт иштерин мөөнөтүнөн эрте жүргүзбөөгө үндөп, бир катар маалымат каражаттарына эскертүү жасады. Молдованын президенти Владимир Воронин парламенттин төрагалыгына шайланды. Ош шаарында журналист Алишер Саипов атындагы сыйлык тапшырылды. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо адаттагы эле соңку жаңылыктар Кыргызстан жаңылыктары менен бүгүн кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу тааныштырат. Эмесе баранышта Бишкектеги студиябыз Айданбек угуп жатабыз.
Рахмат, кайрылуу кеч кадырман угармандар. Кыргызстандагы президенттик шайлоого эл аралык байкоочулар көз сала алат, бирок алардын иши Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында болуш керек деп билдирди БШКнын төрагасы Дамир Лисовский бүгүн. Ал ошондой эле БШК президенттик шайлоону ачык жана адилет өткөрөрүн кошумчалады. Лисовский 11 майда социал демократиялык фракциянын лидери, 12 майда коммунисттик фракциянын өкүлү менен жолугушкан. Ал башка партиялардын өкүлдөрү менен да ушундай жолугушууларды өткөрөрүн билдирген. Ноокендин чек айылындагы окуя жогорку бийликте талкууланды. Бул тууралуу Коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадумаров бүгүн Коопсуздук кеңештин жыйынынан кийин билдирди. Анын айтымында чек айылынын тургундарынын президентке Коопсуздук кеңештин катчысына жазган каттары алардын колуна түшүп, тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Чек айылындагы маселени Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип чечиш керек. Бүгүн 12 майда Жалал Абад облусунун жана Анжиян облусунун губернаторлору, Ноокен жана Өзбекстандын Пахтават районунун акимдери жолугушуп, маселени кандай чечүүнүн жолун сүйлөшүп жатышат. Азыркы мезгилде ал сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат келе элек. Быйылкы жылы экономикада өсүш төмөн. Экономика жана соода министри Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылдын 3 айында экономикада өсүш 0.2% гана болду. Өткөн жылы өсүш 5.2%га жеткен эле. Быйыл өзгөчө өнөр жай тармагы аксап 20%га төмөндөп кеткен. Инфляция 3 айда 0.18%га жеткен. Өлкөнүн экономикасынын абалы 13 майда өкмөттүн жыйынында каралмакчы. Биркен элдик кыймылдын жыйыны 13 майда болот. Анда өлкөдөгү кырдаал, жер жерлерде өткөрүлө турган иш чаралар талкууланат. Бул тууралуу Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бектин бүгүнкү жолугушууларында Алмазбек Атамбаев өз пикирлештерине Түркияга сапары тууралуу маалымат берди. Бектин бирдиктүү талапкери жакын арада Россияга да сапар менен аттана турган болуп жатат. 13 майда Свердлов райондук сотунда Өзбек Атуулунун иши каралат. Кылым шаамы уюмунун лидери Азиза Абдрасулованын Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, эртең Свердлов райондук соту Шерали Хамдамовдун ишин карайт. Буу тарабынан качкын статусу берилген Өзбек жараны Хамдамов быйыл 19 февралда Бишкекте кармалып, ага тыюу салынган диний баракча, макалаларды тараткан деген айып коюлган. Азыркы мезгилде Хамдамов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Анын кызыкчылыгын сотто кылым шаамы уюмун жалдаган адвокат коргомокчу. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду.
Рахмат Айданбек Акмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Азыр болсо эл аралык кабарлар. Рим папасы Бенедикт 16 Иерусалимдеги христиандардын жөөттөрдөн жана мусулмандардын ыйык жайларына барды. Понтифик динге ишенген адамдарды эски талаш тартыштарды өткөн чакта калтырууга жана диалог курууга үндөдү. Иерусалимдин муфтий Мухаммед Хусейн болсо Бенедикт 16 Израилдин палестиналыктарга каршы агрессиясына чекит коюунун үстүнөн иштөөгө чакырды. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы өткөн жумадан бери жакынкы чыгышта сапар менен жүрөт. Россия менен Япония атомдук энергия тармагында келишим түзүштү. Документке орус премьер-министр Владимир Путиндин Токиодогу сапары учурунда кол коюлду. Росатом мамлекеттик ишканасынын директору Сергей Кириенконун айтымында макулдашуу япондордун технологиясын Россияга алып келүүгө жана Японияга көбүрөөк суюк отун сатууга жол ачат. Келишимге ылайык тараптар Россия менен катар Монголия өңдүү үчүнчү өлкөлөрдө уран кендерин биргелешип иштете алышат. Кириенко контракттардын жалпы көлөмү бир нече миллиард долларды түзүшү ыктымал деди. Ауғанстандын Хост чөлкөмүндө жан кечтилердин бир нече коосалуусунан кеминде 6 киши жан таслим болду. Бирок окуянын чоо жайы белгисиз бойдон кала берүүдө. Айрым кабарларга караганда жан кечтилер шаар администрациясы менен губернатордун баш кеңсесине чабуул жасашкан. Бирок алардын имаратка кирип кирбегендиги тууралуу маалымат тактала элек. Жергиликтүү оорукананын дарыгери Хамид Патшах өлгөндөрдүн арасында аскерлер менен жакын адамдар бар экенин айтып, каза болгондордун саны өсүшү ыктымал деп маалымдады. Сөз болгон Хост Пакистан менен чек арада жайгашкан. Кабулдун түндүгүндөгү кыздар мектебинде 90 жакын киши газ менен ууланып ооруканага жеткирилди. Ички иштер министрлигинин өкүлү маалымдаганына караганда, жабыркагандардын арасында окуучулардан тышкары мугалимдер менен кайтаруучулар да бар. Буга чейин Чарикар шаарында да ушундай эле окуя болгон. Байкоочулар бул чөлкөмдөр талиптердин катуу көзөмөлү алдында эч качан болбогонун белгилешүүдө. Талиптер бийликке келгенде кыздардын мектептерин жаап салганын эскерте кетели. Атлантис космос кемеси бүгүн 11 күндүк миссиясын баштоодо. Анын алкагында Хаббл телескопун оңдоо каралууда. Ал иш ийгиликтүү аяктаса, телескоп дагы 5 жаандан да көп жыл иштейт деп күтүлүүдө. 90-жылы учурулган Хаббл астрономиянын тарыхында эң ири жабдык деп эсептелет. Анын жардамы менен тартылган сүрөттөр аркылуу ааламдын өнүгүүсү жөнүндө маалымат алынып келатат. Европанын булуң бурчунан келген ырчылар Москвага чогулуштуу. Россия быйылкы Евровидение ыр жарышын өткөрүп жатат. Бүгүн жана бейшембиде жарым финал болот. Ишембиде болсо Олимпийский комплексинде мелдештин финалы өтүп, жеңүүчү белгилүү болмокчу. Былтыркы жарышты россиялык ырчы Дима Билан жеңген. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо Алия Абдыкадырова эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Шашлыш билдирүү 12-13 майда Жалабат Ош Баткен областарында нөшөрлөп жааган жанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Эртең 13 майда өлкө аймагында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Күндүзү Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын тоолуу жерлеринде жаан-чачын көбүрөөк болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 22-27 даража жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 21-26, Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 6-11, күндүзү 20-25, Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 22-27, Ысык Көл өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүзү 16-21, Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 18-23 даражага жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 24-26 даражага жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Оппозициялык социал-демократтар партиясынын жогорку кеңештеги фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынан президенттик шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды. БШК болсо мыйзамдын алкагында шайлоону акыйкат өткөрүү аракетин көрөөрүн билдирди. Бирок серепчилер БШК иш жүзүнө келгенде шайлоонун ачык жана калыс өтүшүнө кепилдик бере албастыгын, анткени буга чейинки шайлоо референдумдардын жыйынтыктары дайыма жасалып келгенин белгилеп жатышат. Сөз кабарчыбыз Айзада Касымалиевада.
Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов БШКнын төрагасы Дамир Лисовский менен жолугушуп, шайлоо өнүктүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарын расмий кат түрүндө тапшырды. Бешимовдун айтымында борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун таза өтүүсүнө өзүнүн кепилдигин билдирген иш чараларды аткарышы керек.
Гарантияга өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жана протоколдорунун копиясын мага бизге бергиле деди. Азырынча жооп жок, мен билем, бере албайт булар. Административдик ресурстарды пайдаланбаганы кандай гарантия бересиңер деди. ГКНБны, ички иштер министрлиги байкоочуларга, шайлоочуларга басым жасабас үчүн кандай гарантия бере аласыңар? Конкреттүү айткылачы дедим. Чочулоо менен кабыл алды. Эми мындан кийин көрөбүз, чынын деле шайлоо таза өтсүн деген мындай кадамдарды жасаса, фактылар менен далилдеп берсе анда көрөбүз.
БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында мындай кызматташтык сунуштары болгон болбогон күндө дагы борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кодексинин негизинде иш алып барат. Шайлоо кодексинде каралбаган иш чараларды аткарууга БШКнын укугу да жок.
Эми 2007-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы ал жарыяланган, аны жөн эле неме кылып атышат. 2007-жылы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча бир эле бирдиктүү округ түзүлгөн. Ал бирдиктүү округ боюнча анын жыйынтыгы ошол шайлоо өтүш менен эле борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жыйынтыкталып, анан эркин тоо гезиттерине жарыяланып, борбордук шайлоо комиссиясынын бюллетендерине чыгып, ал баары чыккан. Эми аны Her bir uçaskası boyunca alardı cari başlattı demalı. Eki cari min uçaskanı cazat patatıran gezdirecek kan da içeyim alardı. Yönelik atam. Bol ölegele ne serüşünde bulut atkanı turemez kol atam.
Анткенмене шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский Бакыт Бешимов менен болгон жолугушуусун борбордук шайлоо комиссиясы менен оппозициянын кызматташуусунун алгачкы башаты деп атады. Ал мурдагы кемчиликтерди жоюуга аракет болорун билдирди. Жаш саясатчы Мирза Тажиевдин пикиринде мындай кызматташууга БШК айрым өзүнүн кызыкчылыктары үчүн барып жаткандай.
Менин оюм боюнча бир эки нерсени жаратат. Биринчиси жылыш болот, экинчисинен болсо мурдакындай эле мындай убакыттан пайдаланып ооба биздер менен макулбуз ошондой нерселерге барабызбы деген ойду жаратып атабы деп атам сыкчы. А бирок жалпысынан ошондой кадамга барып атып бул эмес, а келерки шайлоолордо балким ошол жыйынтыгы болор. Мында бүт өмүк болуп турат да.
Ал эми депутат Алишер Мамасалиев БШК акыйкат шайлоого кепил болуп бере алат деп ишенет. Анын баамында азыр кандай талаш тартыштар болбосун, барьер Курманбек Бакиевке тең талаш талапкер жок.
Мындай ачык адилет айтсак мен ойлойм президент бүгүнкү Курмек Салиевичке мындай альтернатива жок да чыныгы айтканда. Бирок конкуренция болуш керек сөзсүз түрдө. Ал оппозициянын өкүлдөрү бул ушул шайлоого катыш керек сөзсүз түрдө. Бирок менин оюмча эл деле көрүп атат, коом деле көрүп атат. Азыр мамлекетибизге биринчиден тынчтык керек.
Саясаттануучу Токтогул Какчекеев Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында болгон шайлоолор тууган урук, арак, акча, аш той менен эле бүтүп келе жаткандыгын белгиледи. Бешимовдун БШК менен кызматташуу аракетин колдой тургандыгын билдирген себепчи шайлоо комиссиясы таза шайлоо аракетин көрөбүз дегени менен иш жүзүндө баары тескери болуп калышы мүмкүн дейт.
Мен таза шайлоо өткөнүн Кыргызстандан көрө элекмин. Кудай буюрса ушул шайлоо таза өтүп кетерине менен тилегим дагы көңүлүмдө бар. Бирок ким билет деген сөз менин башымдын мээмден кетпей атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский бүгүн саясий партиялардын өкүлдөрү менен жолугушуусун улантты. Бүгүн ал коммунисттик партиянын өкүлү Анаш Сейтказиев менен шайлоого карата камылгалар туурасында сүйлөштү. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Өткөн аптада БШК ачык саясат апта учур жана репортер Бишкек гезиттерине эскертүү берип, массалык маалымат каражаттарын мөөнөтүнө мурда үгүт иштерин жүргүзбөөгө чакырган. Гезит жетекчилери муну бийликтин ашыкча чочулоосу катары баалоодо. БШК болсо маалымат каражаттарынын баарына күн сайын байкоо жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Теманы Савыр Абдумомунов улантат.
Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун милдетин аткарып жаткан Рыскелди Момбековдун пикиринде БШКнын бул кадамы бийликтин ашыкча чочулоосунун натыйжасы.
Мен да таң калган ушул бада да эмне үчүн анда кыргыз туусу, эркин тууну, КТРды, ЛТРды, алар ошол курултайда болгон сөздөрдүн, ак жолдун курултайында болгонду, жаңы Кыргызстандын курултайындагы коммунисттер партиясынын курултайы жөнүндө чечимдердин баарын сүрөттөп көргөзөт да, бул деле үгүт иштери болсо болот да. Таң калыштуу ушу бир БШКда юристтин жоктугу же ошол юристтин деңгээлинин төмөндүгү коркушуп атат да. Алдыдагы шайлоого оппозициялык гезитти элдер ушуну окуп штаним алып анан кийин баягы фальсификацияга алдын ала даярданып анан ушундай болуп кетишин эмнегедир чочуп коет калгандан чыккан нерсе го дейм.
Ачык саясат гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Рыскелди Момбеков айткандай, эмне үчүн мамлекеттик басылмалар бийликчил ак жол партиясынан көрсөтүлүп жаткан Бакиевке арналган темалар үчүн эскертүү албай эле жүрөт деген суроо менен БШКга кайрылганыбызда?
Нет, ни в коем случае. Просто необходимо соблюдать.
Жок, эч андай эмес. Жөн гана шайлоо кодексинде көрсөтүлгөндөрдү карманыш керек болчу. Ал гезиттердеги биздин эскертүүбүзгө туш болгон макалаларда кандайдыр бир деңгээлде үгүт иши көрсөтүлүп калган. Негизи учурда бизде атайын байкоо тобу иштеп жатат. Алар күн сайын өлкөдөгү массалык маалымат каражаттарын карап чыгып турушат. Эгер шайлоо кодексине каршы келген нерсе байкалса, мамлекеттик же менчигине карабай четинен эскертүү алышат. Азырынча ушул гана басылмалар.
О них бы тоже шла речь. Пока вот только вот эти.
Деди борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Руслан Саипов. БШКнын алгачкы эскертүүсүнө каршы пикирлерин бир катар бейөкмөт уюмдары айтып чыгышты. Жарандык коом жана демократия коалициясы 11 апрелде Азаттыкка шайлоо кодексинин 30-чу беренесине ылайык шайлоонун үгүт иштери 18 июндан тарта гана башталат. Демек оппозициянын курултайы жөнүндө жазган гезиттердин маалыматы үгүт болуп саналбайт деп билдиришти. Эмнеси болсо да жарандык коом БШКны президенттикке бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү талап кылып келет. Ошол эле учурда БШК 7 майдагы жыйынында ачык саясат апта учур жана репортер Бишкек гезиттерине эскертүү берип, жалпы массалык маалымат каражаттарды мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзбөгө чакырды. Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Таласта Мост Next уналгылары,
Кызыл Кыяда Роял уналгысы,
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эл аралык жаңылыктардын учкай мазмуну. Рим папасы Бенедикт 16 жакынкы чыгыштагы сапарын улантып, Иерусалимде христиандардын жөөттөрдүн жана мусулмандардын ыйык жайларына барды. Россия менен Япония атомдук энергия тармагында келишим түзүштү. Ооганстандын Хост чөлкөмүндө жан кечтилердин бир нече кол салуусунан кеминде 6 киши жан таслим болду. Москвада бүгүн Евровидение ыр конкурсунун алгачкы жарым финалы өтөт. Азыр айрым эл аралык темаларга кенирээк токтолобуз. Молдовада президент Владимир Воронин парламенттин төрагалыгына шайланды. Оппозициянын депутаттары добуш беришкен жок. Эми эмдиги айдын башталышына чейин парламент жаңы президентти шайлашы керек. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Президент Воронинди парламент төрагалыгына коммунисттер көрсөтүшкөн эле. Мыйзамга ылайык спикер 52 добуш менен шайланат. Коммунисттер апрелдеги шайлоодо парламенттеги 101 орундун 60 утуп алышкан. Алардын баары Воронинди колдоп добуш беришти. Оппозициялык депутаттар спикерди шайлоого катышкан жок. Алар коммунисттер менен бардык саясий иштерде, анын ичинде парламентте да кызматташуудан баш тартышып, баштагыдай эле жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылып келатышат. Апрелдеги парламенттик шайлоону эл аралык байкоочулардын дээрлик баары, атүгүл Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясы да мыйзамдуу деп табышкан. Төрагалыкка шайланган соң президент Воронин өлкөнүн алдында турган маанилүү милдеттерди чечүү үчүн бардык депутаттарды башкашууга чакырды. Парламентте ар кандай ыйкы-тыйкылыктарды унутуп, шайлоочулардын тапшырмасын аткарууга тийишпиз, деп айтты жаңы спикер. Шайлоочулар болсо өлкөдөгү ар кайсы саясий күчтөрдү бөлүп жарган баррикадаларды бузуп, алардын ортосуна көпүрө салууну талап кылып жатышат, деп айтты ал. Мунун баары өлкөдөгү стабилдүүлүк үчүн зарыл. Ошондо гана биз азыркы дүйнөлүк экономикалык кризиске такат кала алабыз, деп кошумчалады Воронин. Эң башкы милдет катар ал атаандаштыкка жөндөмдүү улуттук экономика, анын негизинде социалдык мамлекет түзүүнү атады. Демократиялык системаны өркүндөтүү, мыйзамдардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүү иштеринде ал маанилүү максаттарга кошту. Ошону менен бирге ал
entrega classe politique de Moldova va percepe integrare europeană drept opțiune geopolitică.
Молдовадагы бардык саясий катмар Европага кошулуу ишин геосаясий мөлчөр көрүп алганда өлкөдө эч кандай прогресс болбой турганын, чыгыштагы достордон кол үзүп, буга кошо жарандарды адаштырып алганга да болот, деп эскертти. Европалык интеграция батышты пир туткан жол эмес, ал бардан мурда өлкөдө демократиялык, социалдык стандарттарды жогорулатуунун жолу, деп көрсөттү Воронин. Апрелдеги тополоңдор үчүн Воронин батыш өлкөлөрүн айрыкча коңшулаштырган Румынияны айыптаган эле. Бирок оппозиция муну караманча четке кагып, кризиске Молдовадагы азыркы бийлик, биринчи кезекте коммунисттер үстөм абалда турган саясий система себепкер деп эсептешет. Парламент 7 июнга чейин өлкөнүн жаңы президентин шайлашы керек. Бул үчүн 61 депутаттын колдоосу керек болот. Эгер бийликтер оппозиция менен тил табыша албаса, анда президент шайлоо процесси узарып, кайрадан саясий кризиске айланышы мүмкүн. Воронин жаңы президент шайланмайынча парламенттин төрагалык милдети менен бирге мамлекет башчысынын кызматын да аткарып турат.
Эсенбай Нурушев Молдовадагы саясий кырдаал жөнүндө сөз кылды. Эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. 19 апрелде Өзбекстандын чек арачылары Ноокен райондагы чек айылын өзүнө караткан тосмолорду коюп, жергиликтүү тургундар президентке чейин кайрылуу жолдошкон. Бул окуядан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги нааразылык нотасын жиберген. Өзбекстандын мамлекеттик чек араны коргоо комитети 8 майда чек айылы Өзбекстанга тиешелүү деген билдирүү тараткан. Бул окуяга байланыштуу кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу коргоо министри, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, оппозиция лидерлеринин бири Исмаил Исаков менен маектешкен. Азыр ошол маекке назар салыңыздар.
Саламатсызбы, Исмаил мырза?
Саламатсыңарбы?
Мына Жалабат облусунун Ноокен районундагы чек айылын өзбек күчтөрү өздөрүнө иш жүзүндө каратып алышты. Бул окуя 19 апрелде болуптур. Ага карата биздин тышкы иштер министрлик 30 апрелде нота жиберүү менен чектелди да. Бул чекти коргоп калуунун башка бир аргасы, чарасы бар беле?
Албетте, мамлекет болгондон кийин ар бир сантиметр өзүбүздүн жерибизди коргоп калууга мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар, күчүбүз дагы бар, шарт дагы бар. Бул биздин бийликтин шалаакылыгы, биздин жанакы коопсуздук, улуттук коопсуздук комитеттин ишти билбегендиги жана чек ара кызматчылардын өздөрүнүн милдетин так аткарбагандыгы эми толугу менен келип баягы эле бийликке такалат да, бийликтин туура эмес иштегени негизинде мына ошондой окуялар болуп жатат.
Ушул чекти коргоонун укуктук базасы барбы? Биз башка бир эл аралык уюмдарга кайрылып, ушул жерди өзүбүзгө кайтаруунун жолу барбы?
Албетте, жанакы бийлик отургандан кийин эл аралык мыйзамдар бар, ички мыйзамдар бар, ошолордун баарын так сакташ керек болчу. Мен бир эки мисал айтып кетейин. Бул жерде ички мыйзамдардан кандай мыйзамдар бузулду? Биздин конституциянын 3-чү беренесинде ушу чек арага кол тийгиз бөлүнгүз деп жазылган. Муну 2007-жылы азыркы президент Курумбек Сарыш Бакиев өзү сунуш кылып алдырган. Демек өзү ошо конституциянын кепили болгондон кийин ыйык сакташ керек эле да. Бул биринчи бузулду. Экинчи, чек ара жөнүндө мыйзам бар, ал бузулду. Үчүнчү, коопсуздук, улуттук коопсуздук жөнүндө мыйзам бар, автору мына мен жазгам 2003-жылы, анын 9-чу беренеси бузулду. Демек ошолордун баары бузулгандан кийин жанакы жетекчилердин бардыгы жерди берип койгондо жумуштан алыш керек эле, бир эле жумуштан алардын жанакы мыйзам чегинде жоопкерчилиги өтө катуу болуш керек. Ошондо жерди эмне үчүн алдырдың, эмне үчүн алдыртан жана улуттук коопсуздук комитети айткан жоксуң, эмне үчүн ушу бүт күч органдарга айттырып ошол жерге апарып армияны чек ара кызматчыларын койдуруп койгон жоксуң деш керек эле да. Бул ички мыйзамдардын бузулгандыгы. Экинчи, тышкы мыйзамдар боюнча 1991-жылы СНГ өлкөлөрү уюшулуп атканда Минскиде келишим түзүлгөн, ошондо жазылып калган ушул бөлүнгөндөкү административдик территорияны биз баардыгыбыз бирдей кабыл алабыз, ошону биз тааныйбыз дешип. Бул биринчи. Экинчи, 91-жылы декабрда Алматыда декларация кабыл алынган, ал дагы бузулду. Аны дагы ошондо жазылганда ошону тааныйбыз ушундай деп.
Исмаил мырза, мына Кыргызстан бир чек менен талаштуу жери чектелбейт. Ошол Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы делимитация болуп бүтө элек. Дагы көптөгөн ондогон ушундай талаштуу жерлер сөзсүз бар. Бул чектеги окуя ушундай бир прецедент түзүп, ушулардын кайталанышына алып келбейби кайра?
Албетте алып келет. Ошондо кайталабаш үчүн эмне кылыш керек деген суроо туурулат да. Кайталабаш үчүн жанакы кол койгон мыйзамдарды ошол маселе бүткөнгө чейин ыйык сакташ керек. Кыргызстан дагы, Өзбекстан дагы бир пунктунда бузганга мүмкүнчүлүк бериш керек эмес да. Себеби дегенде мына уюмдардын күчү менен жана мыйзамдардын күчү менен эки жакты катташтын күчү менен биз илгертен бери достуктубуздун күчүбүз менен бир элдик бир мусулман эл болгондо ушунун баарын колдонуп туруп ошо жанакы маселени чечкенге чейин эки тарап аныктаганга чейин ошону токтотуш керек. Алардын басып алганга акысы жок да. Эки тарап чечмеш чайын. Ошо эгер басып алса, муну биз агрессор деп эсептеп, анда эл аралык жоопкерчиликке тартканга бүткүл күчүбүздү жумшашыбыз керек. Эгерде жанакы ОДКнын күчү жетпесе анда иш керек да, анда мен ОДКда эмне мүчө болуп отурам? Бул аймактык территорияны биз сактаганга жардам бербесеңер, анда мындай достордун мага кереги барбы деген суроо туурулуш керек да. Демек достордун кереги жок, анда мен мына жерде турган Американын базасынан мүмкүн күч сурадырмын ошолорду тартып бергенге. Ушундай маселени койгондо гана биз мындай өзүбүздүн жерди сактаганга мүмкүнчүлүк туулат. Мына ошондо гана Биз эл аралык мыйзамдын негизинде, адамдык бардык негизинде туура мындай кадам шилтеген болот элек.
Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаков менен кабарчыбыз Айденбек Акматы уулу маектешти. Аба толкунунда Азаттык радиосу эми сөз эркиндиги темасына кайрылабыз. Ош шаарындагы массалык маалымат каражаттарынын ресурстук борборунда маркум журналист Алишер Саипов атындагы сыйлык тапшырылды. Иш чара учурунда Кыргызстанда журналист болуп иштөө барган сайын кооптуу болуп, сөз эркиндигинин абалы начарлап баратканы белгиленди. Жыйынга кабарчыбыз Алишер Токсонбаевди катышкан эле, азыр анын репортажына назар салыңыздар.
Башында эске саларбыз, 26 жаштагы журналист Алишер Саипов дүйнөлүк бир катар массалык маалымат каражаттары менен тыгыз кызматташкан. Акыркы жылдары өзбек тилинде саясат кесин чыгарып, курч макалалар менен Өзбекстан президенти Каримовдун режимин катуу сындап турган. 2007 жылдын 24 октябрында Ош шаарындагы кеңсесинин жанында белгисиз бирөөлөр тарабынан атып өлтүрүлгөн. Жалал Абад шаарындагы акыйкаттуулук укук коргоо уюму, медиа инкубатор коомдук фонду жана Москвадагы Ферганару маалымат агенттиги ушуну менен экинчи жолу Алишер Саипов атындагы сыйлыкты 35 жашка чейинки жаш журналисттерге ыйгарып келет. Уюштуруучулар биз сыйлыкка Азаттык күн алгысынын Оштогу кабарчысы Жанарбек Акаевди, Ачык Өрөөн телерадио программасынын редактору Айбек Хамидовду, Бормуралжа Азаттыгынын үнү порталынын кызматкери Илья Лукашевду татыктуу деп табышты.
А в журналистике один из качественных товаров упять это радио Азаттык.
Жалпыга маалым, соңку жылдары өлкөдө сөз эркиндиги жоголуу чегине жетип калды. Журналист болуу өтө упукталдуу кесипке айланып отурат. Бирок ошого карабастан Азаттык үн алгысынын кызматкерлери өмүрүн тобокелчилике салып, угармандарын сапаттуу жана ишенчиликтүү акыркы жаңылыктар менен камсыз кылып турушат. Мына ошол ар кандай окуяларды калыс коркпой чагылдыргандыгы жана өз жумушуна берилгендиги үчүн Азаттыктын кабарчысы Жанарбек Акаевке Саипов атындагы сыйлыкты ыйгарууну ылайык таптык.
Потому что они не искажают, не боятся. Поэтому мы решили наградить Жанарбека Акаева.
Деди акыйкаттуулук укук коргоо уюмунун координатору Абдымалик Шарипов. Лауреаттардын атынан сүйлөгөн Азаттык үн алгысынын Оштогу кабарчысы Жанарбек Акаев, Алишер Саипов атындагы сыйлык жаш журналисттерге чоң жоопкерчиликти жүктөгөндүгүн белгилеп, төмөнкүдөй оюн бөлүштү.
Эми бул сыйлык чындыгында мага күтүүсүз эле болду. Алишер Саипов атылгандан бери дээрлик жаш журналисттер мындай саясий же болбосо мындай курч макалаларды, журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүштөн мындай коркуп келишет да, баш тартып келишет. Ошон үчүн ушундай сыйлыктар жаш журналисттерге жакшы дем берип, бир топ шыктандырат деп ойлойм да. Бүгүн жалпы журналист коомчулугу түштүктөгү жок дегендечи, ушул Саиповдун эскерүү митингин өткөзүшүп же болбосо өлтүргөн адамды же болбосо буйрук берген адамды таап жазалоону бийликтен мындай бир талап кылышса дагы бир жакшы болмок да. Себеби дегенде азыр Саиповдун өлүмүнүн бети ачылбай күн өткөн сайын унутулуп кетип атат да.
Мындай пикирди кубаттаган белгилүү журналист Алмаз Исманов ошол эле учурда Кыргызстанды сөз эркиндиги жок өлкөлөрдүн сабына кошпой тургандыгын, массалык маалымат каражаттарын жана алардын өкүлдөрүн кысмактоолор убактылуу көрүнүш экендигин ачыктады.
Бүгүнкү күндү алсак эми шайлоонун астына бир аз ушундай кысымдай сөз эркин чектелген убакыттар болот. Эми бул шайлоо менен байланышкан.
Иш чараны уюштуруучулардын бири медиа инкубатор коомдук фондунун директору Абдымомун Мамыраимовдун айтышынча, Алишер Саипов атындагы сыйлыктын алкагы бара бара кеңейиши күтүлүүдө.
Быйыл карап көрдүк, түштүк региондун өзүнөн эле жыл сайын ошол сыйлыкка татыктуу болгон журналисттер табыш оңойго турбайт экендиги көрүнүп калды да. Ошондуктан биз ойлойбуз, кызыктар кишилер да пайда болуп атат, биз ошо сыйлыкка өз салымыбызды кошобуз деген буюрса жакшы болуш керек. Кийинки жылдан тартып биз республика боюнча жарыялап сыйлыктарды тапшырсак, буюрса кийинки жылдарда биз борбордук Азия деңгээлине чыгабыз деген ниеттерибиз бар да.
Антседа маркум журналисттин атасы Абас Саипов Азаттыкка курган маегинде уулунун өлүмүн Ташкент бийлиги уюштургандыгын, ага Кыргызстандын атайын кызматтын жардамдашкандыгын улам улам кайталап келатат.
Өзбекстандын президентиге дагы кат жолдогом. Айтат го, бир демкени сурасам унчукпаса, значит макул болгон деп. Кудай шүгүр боюнуна алды Өзбекстандын президенти. Болосо жол жазат эле.
Ошол эле учурда Маңзатка көзөмөл жүргүзүү агенттигинин басма сөз катчысы Кумар Чалданбаев 7 апрелде Баткенден баңгизат менен кармалган жарандын жанынан тапанча табылгандыгын, аны Ички иштер министрлигинде караштуу эксперттик криминалисттик борбордон текшертишкенде ал куралдан журналист Алишер Саипов атылгандыгы аныкталгандыгын маалымдады. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Урматтуу угармандар, сиздер менен коштошуу орун алдыында биздин Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясынын телефондорун эсиңиздерге сала кетейин. 31-61-71, 31-61-63. Андан тышкары биздин интернет барагыбыздын дареги www.azattik.kg. Ушуну менен 12 май шейшемин кечиндеги берүүбүздү аяктайбыз, бирок бир аздан кийин биздин толкундарыбыздан Азаттык плюс жаштар берүүлөрүн угаласыздар. Бул берүүнү болсо Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат кечки 10:30.
Азаттык плюстан уктурууну баштайбыз. Студияда Сабыраз Момунов жана Элер Кулебекова.
Социал демократтар борбордук шайлоо комиссиясынан президенттик шайлоого таза өткөрүүнү талап кылды.
Мындай кадамдарды актылар менен далилдеп,
жарыкты маал-маал менен өчүрбөй, миллиондогон киловатт электр энергиясын кантип үнөмдөсө болот? 10-классын окуучусу Данияр Шумкарбаев буга жетишүү жүрүшүн сунуштайт.
Миллиондор биздин чыйылган чинели болсо Талас шаары, Талас облусттары ушундай салынып жатат экен. А эгерде бүттүк Кыргызстан муну колдонсо эмне болот деген суроо жарылат.
Кыргызстанда ак үйдүн башында турган желектик кийим жана кантип жасайт?
Тиги жатканда карап жакшы чыкса сүйүнүп калабыз. Аябай титиребиз.
Алда биз менен бирге болсоңуз, мен Элен Сабыр ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Алды менен алатоо жаңылыктары талапчыбыз Айдамбек Акматулу тааныштырат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Ноокендин чек айылындагы окуя жогорку бийликте талкууланды. Бул тууралуу коопсуздук кеңештин катчысы Адаханы Мадымаров бүгүн коопсуздук кеңештин катчылыгынын жыйынынан кийин билдирди. Анын айтымында чек айылынын тургундарынын президентке коопсуздук кеңештин катчысына жазган каттары алардын колуна түшүп, тийиштүү чечимдер кабыл алынды. Чек айылындагы маселени Кыргызстан менен Өзбекстан биргелешип чечиш керек. Бүгүн 12 майда Жалал Абад облусунун жана Анжиян облусунун губернаторлору, Ноокенд жана Өзбекстандын Пахтабат районунун акимдери жолугушуп, маселени кандай чечүүнүн жолун сүйлөшүп жатышат. Азыркы мезгилде ал сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат келе элек деп билдирди Адахан Мадымаров. Жалал Абад облустук администрациясына алынган маалыматка караганда сүйлөшүүлөр Анжиян облусунда жүрүп жатат. Социал демократтар БШКдан шайлоону таза өткөрүүнү талап кылышты. Жогорку кеңештеги социал демократиялык фракциянын төрагасы Бакыт Бешимов мындай талапты БШКнын төрагасы Дамир Лисовский менен кече жолугушууда коюп, шайлоо өнөктүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарын расмий кат түрүндө тапшырды. Андан тышкары шайлоону ачык жана калыс өткөрүү үчүн добуш берүүгө байкоо салууга шарт түзүп, шайлоо участкаларын техникалык жактан жабдууну, эл аралык жана жергиликтүү байкоочулардын добуш бергенден кийин сурамжылоо жүргүзүп, анын жыйынтыгын маалымат каражаттарына жарыялоосун камсыз кылууну сунуштады. Бийликчил партиялардын кеңселерин окуу жайлары менен мамлекеттик мекемелерде жайгаштырууга уруксат бербөөгө жана 2007-жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялоого да Бакыт Бешимов чакырып кетти. Улуттук коопсуздук боюнча стратегия иштелип чыкты. Ал стратегиянын негизинде айыл өкмөттөрдөн тартып министрликтерге чейин өздөрүнүн аткарар иштерин аныктап чыгууга тийиш. Бул тууралуу коопсуздук кеңештин катчысы Адахан Мадымаров билдирди. Анын айтымында стратегияда маалыматтык, азык түлүк, экологиялык, чек ара, энергетикалык жана башка коопсуздуктарды кандайча камсыздоо көрсөтүлгөн. Быйыл экономикада өсүш төмөн. Экономика жана соода министри Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылдын 3 айында ички дүң продукция 0.2% гана өстү. Өткөн жылы өсүш 5.2% жеткен эле. Быйыл өзгөчө өнөр жай тармагы аксап, ал 20% төмөндөп кеткен. Инфляция 3 айда 0.8% жеткен. Өлкөнүн экономикасынын абалы 13 майда өкмөттүн жыйынында каралмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Коммунисттик партиянын өкүлү менен жолугушту. Дамир Лисовский менен Жогорку Кеңештин депутаты Анаш Сейитказиевдин жолугушуусунда президенттик шайлоого даярдык көрүү маселеси талкууланган. Жолугушууларда Лисовский БШК президенттик шайлоону мыйзамга ылайык, ачык, адилет өткөрөөрүн билдирген. Ал ошондой эле эл аралык байкоочулар Кыргызстан мыйзамдарын алкаганда добуш берүүгө байкоо жүргүзө аларын да белгилеген. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматынан бүгүн кабарлашты.
Рим папасы Бенедикт 16-чы Иерусалимдеги христиандардын жөөттөрдүн жана мусулмандардын ыйык жайларына барды. Понтифик динге ишенген адамдарды эски талаш тартыштарды өткөн чакта калтырууга жана диалогко барууга үндөдү. Иерусалимдин муфтий Мухаммед Хусейн болсо Бенедикт 16-чыны Израилдин палестиналыктарга каршы агрессиясына чекит коюунун үстүнөн иштөөгө чакырды. Рим католик чиркөөсүнүн башчысы өткөн жумадан бери жакынкы чыгышта сапар менен жүрөт. Россия менен Япония атомдук энергия тармагында келишим түзүштү. Документке орус премьер-министри Владимир Путиндин Токиодогу сапары учурунда кол коюлду. Росатом мамлекеттик ишканасынын директору Сергей Кириенконун айтымында макулдашуу япондордун технологиясын Россияга алып келүүгө жана Японияга көбүрөөк суюк отун сатууга жол ачат. Келишимге ылайык тараптар Россия менен катар Монголия өңдүү үчүнчү өлкөлөрдө уран гендерин биргелешип иштете алышат. Кириенко контракттардын жалпы көлөмү нече миллиард долларды түзүшү ыктымал деди. Ооганстандын Хост чөлкөмүндө жан кечтилердин бир нече кол салуусунан кеминде 6 киши жан таслим болду. Бирок окуянын чоо жайы белгисиз бойдон кала берүүдө. Айрым кабарларга караганда жан кечтилер шаар администрациясы менен губернатордун баш кеңсесине чабуул жасашкан. Бирок алардын имаратка кирип кирбегендиги тууралуу маалымат тактала элек. Жергиликтүү оорукананын дарыгери Хамид Патшах өлгөндөрдүн арасында аскерлер менен жайкын адамдар бар экенин айтып, каза болгондордун саны өсүшү ыктымал деп маалымдады. Сөз болгон Хост Пакистан менен чек арада орун алган. Европанын булуң бурчунан келген ырчылар Москвага чогулушту. Россия быйылкы Евровидение ыр жарышын өткөрүп жатат. Бүгүн жана бейшембиде жарым финал болот. Ишембиде болсо Олимпийский комплексинде мелдештин финалы өтүп, жеңүүчү белгилүү болмокчу. Былтыркы жарышты россиялык ырчы Дима Билан жеңген.
Прагадан кабарчыбыз Айнура Жекше кызы сиздерге эл аралык жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Социал-демократтар партиясынын Жогорку Кеңештеги фракциясы Борбордук шайлоо комиссиясынан президенттик шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды.
Борбордук шайлоо комиссиясы болсо мыйзамдын алкагында шайлоону акыйкат өткөрүү аракетин көрөөрүн билдирди. Бирок серепчилер БШК иш жүзүнө келгенде шайлоонун ачык жана калыс өтүшүнө кепилдик бере албастыгын, анткени буга чейинки шайлоо жыйынтыктары дайым жасалып келгенин белгилеп жатышат.
Кээ учугун кабарчыбыз Айзада Касмалиева улайт.
Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов БШКнын төрагасы Дамир Лисовский менен жолугушуп, шайлоо өнүктүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарын расмий кат түрүндө тапшырды. Бешимовдун айтымында Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун таза өтүүсүнө өзүнүн кепилдигин билдирген иш чараларды аткарышы керек.
Гарантияга өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жана протоколдорунун копиясын мага бизге бергиле деди. Азырынча жооп жок, мен билем, бере албайт булар. Административдик ресурстарды пайдаланбаганы кандай гарантия бересиңер деди. ГКНБны, Ички иштер министрлиги байкоочуларга, шайлоочуларга басым жасабас үчүн кандай гарантия бере аласыңар? Конкреттүү айткылачы дедим. Чочулоо менен кабыл алды. Эми мындан кийин көрөбүз, чынын деле шайлоо таза өтсүн деген мындай кадамдарды жасаса, фактылар менен далилдеп берсе анда көрөбүз.
БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында мындай кызматташтык сунуштары болгон болбогон күндө дагы Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кодексинин негизинде иш алып барат. Шайлоо кодексинде каралбаган иш чараларды аткарууга БШКнын укугу да жок.
Эми 2007-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы ал жарыяланган, аны жөн эле неме кылып атышат. 2007-жылы Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча бир эле бирдиктүү округ түзүлгөн. Ал бирдиктүү округ боюнча анын жыйынтыгы ошол шайлоо өтүш менен эле Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жыйынтыкталып, анан эркин тоо гезиттерине жарыяланып, Борбордук шайлоо комиссиясынын бюллетендерине чыгып, ал баары чыккан. Эми аны ар бир участкасы боюнча аларды жарыялаш керек дейт. Эми ал 2500 участканы жазатып ата турган гезит деле жокко андайчы. Эми алар мен ойлоп атам, боло элек эле нерселер ушундай болот деп атканы туура эмес го деп атам.
Анткен менен шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский Бакыт Бешимов менен болгон жолугушуусун борбордук шайлоо комиссиясы менен оппозициянын кызматташуусунун алгачкы башаты деп атады. Ал мурдагы кемчиликтерди жоюуга аракет болорун билдирди. Жаш саясатчы Мирзат Ажиевдин пикиринде мындай кызматташууга БШК айрым өзүнүн кызыкчылыктары үчүн барып жаткандай.
Менин оюм боюнча бир эки нерсени жаратат. Биринчиси жылыш болот, экинчисинен болсо мурдакындай эле мындай убакыттан пайдаланып, ооба, бизлер менен макулбуз, ошондой нерселерге барабызбы деген ойду жаратып атабы деп атам сыкчы. А бирок жалпысынан ошондой кадамга барып атып, бул эмес, а келерки шайлоолордо балким ошол жыйынтыгы болор. Мында бүдөмүк болуп турат да.
Ал эми депутат Алишер Мамасалиев БШК акыйкат шайлоого кепил болуп бере алат деп ишенет. Анын баамында азыр кандай талаш тартыштар болбосун, баары бир Курманбек Бакиевке тең талаш талапкер жок.
Мындай ачык адилет айтсак, мен ойлойм, президентке бүгүнкү Курманбек Салиевичке мындай альтернатива жок да, чындык айтканда. Бирок конкуренция болуш керек сөзсүз түрдө. Ал оппозициянын өкүлдөрү бул ушул шайлоого катыш керек сөзсүз түрдө. Бирок менин оюмча эл деле көрүп атат, коом деле көрүп атат. Азыр мамлекетибизге биринчиден тынчтык керек.
Саясаттануучу Токтогул Какчекеев Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында болгон шайлоолор тууган урук, арак, акча, аш той менен эле бүтүп келе жаткандыгын белгиледи. Бешимовдун БШК менен кызматташуу аракетин колдой тургандыгын билдирген серепчи шайлоо комиссиясы таза шайлоо аракетин көрөбүз дегени менен иш жүзүндө баары тескери болуп калышы мүмкүн дейт.
Мен таза шайлоо өткөнүн Кыргызстандан бир элекмин. Кудай буюрса ушул шайлоо таза өтүп кетерине мен тилегим дагы көңүлүмдө бар, бирок ким билет деген сөз менин башымдын мээмден кетпей атат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский бүгүн саясий партиялардын өкүлдөрү менен жолугушуусун улантты. Бүгүн ал коммунисттик партиянын өкүлү Анаш Сейтказиев менен шайлоого карата камылгалар туурасында сүйлөштү. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Эми чет элдик темада. Иранда кылмыш жасап, өлүм жазасына буйрулган өспүрүм 18 жашка чыкканга чейин абакта отурат. Андан кийин ал өкүм ишке ашырылат.
Зейнеп Мартбек кызы даярдаган баянда өлүм жазасына буйрулган абактагы айрым өспүрүмдөрдүн тагдыры чагылдырылган. Бул баян Бехнам Зари аттуу өспүрүмдүн сөздөрү менен башталат.
Мен Бехнам Заремин. 3 жылдан бери Шираз Адилабад түрмөсүндө отурам. Мен кылмышкермин. 15 жашымда киши өлтүргөм. Мен ал кокус болгон иш үчүн абдан өкүнөм. Мен суранам, мага жардам бергилечи. Мен тирүү калгым келет, эркиндикке чыккым келет. Бул менин жашоомдун акыркы күндөрү. Кимдир бирөө мага жардам бере алар бекен?
Он сегиз жаштагы Бехнам Заре 15 жаш курагында жасаган кылмышы үчүн 2008 жылы дар касылган. Иран кылмыш жасаган адамдарды өлүм жазасына тарткан саналуу өлкөлөрдүн бири. Кабарлар караганда ошол күндөрү өлүм жазасына тартылган 130 өспүрүм өкүмдүн аткарылышын күтөдү. Хусейн аттуу өспүрүм 15 жашында өзүнүн курбалдашын өлтүрүп коюп, сот аны өлүм жазасына тарткан. Күн сайын энеси уулунан зарыга кабар күтөт.
Мен өңүмдө Хусейнди дарга асып жаткандарын көрөм. Уулумдун атын атап, бөлмөдөн чыгарып, коштошуп алууга бир аз убакыт берип жаткандардын ийине жийине чейин көрөм. Андан кийин алар баламды дарга асышат. Мына ушунун баары акыркы 7 жылдан бери тизмектелип көз алдыман өтөт.
Анда Хусейндин абакта отурган маалда айткан сөздөрүнө кулак төшөйлү.
Мен Хусейн Торанч өмүрүмдүн 8396 күнүнүн 1825 абакта өткөрдүм. Мени 1825 жолу өлдү деп эсептей берсеңиз болот. Мен Муртеза Мехрабандын үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Мен соттон, атка минерлерден, коомдон жана өзүмдүн үй бүлөмдөн кечирим сурайм. Мен өлгүм келбейт. Мени өмүр бою ачырып тагылайчы. Суранам, мага жардам берилечи. Жардам берилечи, суранам. Жардам берилечи.
Хусейнде өлгөн баланын үй бүлөсү кечирип, ал абактан бошотулган. Иранда маркумдун үй бүлөсү кечирим берсе гана, адатта айып пул төлөп, өлүм жазасын алмаштырса болот. Изатулла Интизами Ирандагы белгилүү актёрлордун бири. Ал курман болгон адамдардын үй бүлөлөрүнөн кылмышкерлерге кечирим берүүнү өтүнөт.
Биз азыр эмне кылып жатканыбызды билип турабыз. Биз билебиз. Биз кимдир бирөө өлүм жазасына буйрулсун же ага кечирим берилсин деп чече алабыз.
Мүтүнүн накол.
кылмышкерге кечирим бергендердин бири азаттыгын алгысына буларды айтат.
Өзүм абдан ойлонуп, кийин жубайым менен кеңешкен соң мен баламдын өмүрүн алган кылмышкерди кечирейин деп чечтим. Себеби Алла Таала бардыгынан улук жана бизди Кудай жараткан. Бардыгыбыз кечиримге муктажбыз.
Бирок айрымдар кечирбей коюшу мүмкүн. Уулун жоготкон эненин сөзүн уксак.
Мен үчүн ал кылмышкерди кечирүү кыйын болду. Мен аны кечирбесем гана өзүмдү жеңил сезчүдөй болуп турам. Бул менин сезимдерим жана ойлорум.
17 жаштагы Муртаза Жанзаминди курбалдашы Саид Жази өлтүргөн. Сот жүрүп жаткан маалда ал өз сезимдерин мындайча сүрөттөйт.
Биз сотко барган кезде мен анын үй бүлөсүнүн бетин карай алган жокмун. Уялганымдан кып-кызыл болуп чыктым.
Өлгөн баланын атасы Саидке кечирим бергенде анын атасы уулу эми туулгандай кубанды.
Бул адамдар менин уулума өмүр бергендей болушту. Алла Таала аларга ыраазы болсун. Кайып болгон Имам Али жана Кудай алкап башка адамдар да боору ооруп кечиримдүү болушат деп үмүт кылам.
Бирок өлүм жазасын күтүп жаткан өспүрүмдөрдүн үй бүлөлөрүндө жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда үй бүлөлөрдүн 3% гана кылмышкерлерди кечирген. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Үн алгыңыздан Азаттык Плюс жаңырып жатат. Программа аз улантабыз. Элен, кыргыз тарыхы толук менен кайрадан жазылып чыкмакчы болду.
Абдан кызыктуу экен. Ал эми бул жаңылоону кимдер ишке ашырат экен? Кайсы тарыхчылар?
Башында тарых илимдеринин доктору профессор Олжоо Каратаев турган авторлар бүгүн ушул басылма тууралуу мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу менен колдоосунда болушту. Ал жыйында ушул Кыргызстандын байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы деген аталыштагы 15 томдук академиялык басылмасынын алгачкы иш чаралары башталганын ачык айтылды.
Сабыр, чынында абдан кызыктуу маалымат экен, бирок айтсаң бул китепти эми биз качан окуп, качан көрүп калабыз?
Авторлордун айтымында 2010 жылдын 24 мартына алгачкы томдору жарык көрөрүн болжолдоп жатышат. Деги эле бул басылманын үстүнөн 250 ашык автор эмгектенишет экен. Анда угарман сиздерге профессор Олжубай Каратаев менен болгон маекти сунуштайбыз.
Бүгүн негизинен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Доспол Нуруулуна киргенибизде бүгүн ошол ар бир томдуктарында жетекчилери жана ар бир томдуктагы авторлор 10-30 чейинки авторлор бар. Ошолордун аттары ким эмнени жазат ошолор такталды. Жана бүгүн ошол финанс маселеси такталды. Бул эмгек негизинен Кыргыз Түрк Манас университетинин базасында аткарылат. Негизинен бүгүнкү мамлекеттик катчыдагы болгон жолугушуу бул чоң иштин чоң жолго чыгышы жана чоң иштин башталышы катары карап калат.
Акча суммасын айта кете аласызбы? Канчалык деңгээлде мамлекет бөлүп атат? Канча суммада?
Бул мамлекет эмес, бул акчаны Түркия тарап бөлүп атат. Бул эки мамлекеттин ортосундагы түзүлгөн алакалардын негизинде бул багытта Кыргыз Республикасынын президенти макул болуп жана ар тараптан колдой тургандыгын билдирди. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын президенти бул тиги Түркия тарап менен дагы макулдашууга өзүнүн макулдугун берди. Ошондуктан Түркия Республикасынын финанс министри жана катчысы дагы макулдугун берди. Ошонун жыйынтыгында акча каражаты мына бөлүндү деп койсо бөлүндү. Ушул акчанын негизинде ана Кыргызстан тарыхы академиялык басылмасы жарык көргөнү турат.
Анан дагы эгер Түркия акча каражат бөлүп аткан болсо биздин тарыхтын кандайдыр бир жерине, орчундуу жерине же болбосо бир бурулуш жерлерине өзгөрүү киргизип коет же болбосо кандайдыр бир өзүнүн таасирин тийгизип коет деген пикирлер айтылышы мүмкүн да, сиз ушуга эмне деп жооп бересиз?
Жок, мында негизинен бул проектке, чоң президенттик проектке негизинен Кыргызстан тарыхына катышат. Бул биз тарыхты кайра жаңы көз караштан карап чыгабыз жана бул жерде бир башка бир өлкөнүн жана бир башка бир адамдардын бир басымы же алар өздөрүнүн кызыкчылыгы же бир үчүнчү бир өлкөнүн кызыкчылыгы бул менин китепте чагылдырылбайт. Бул реалдуу кыргыздын болгон тарыхын академиялык деңгээлде, илимий деңгээлде ушул элге жана журтка, жалпы илим чөйрөсүнө сунуш эткен турабыз. Бул бир гана кыргыз тилинде эмес, келечекте буйруса бул китепти 15 томдукту кыскартып балким 3 томдукту орус тилинде, 1-2 томдукту англис тилинде чыгарабыз деген ниетибиз бар.
Кыргызстан байыркы доордун бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы деген аталыштагы 15 томдук академиялык басылмасынын координатору, тарых илимдеринин доктору, профессор Олжобай Каратаев Азаттык Плюс үчүн маек куруп берди. Эми кезек Азаттык Плюстун каарманы түрмөгүндө.
Жарыкты маал-маал менен өчүрбөй, миллиондогон киловатт электр энергиясын кантип үндөсө болот? Азаттык Плюстун бул жолку коногу 10 класстын окуучусу Данияр Шумкарбаев буга жетишүүнүн жөнөкөй ыкмасын сунуштайт экен.
Билесиң, Сабыр, бул идеяны мамлекеттик деңгээлде жайылтуу максатында бир нече ай мурун Данияр президентке чейин кат жөнөтүп, азыр андан жооп күтүп жаткан кез экен.
Бирок долбоор жогорку жакта каралганча канча убакыт өтөрү белгисиз. Аны күтпөй, ар бир адам электр энергиясын акырындап үнөмдөй берсе, өз чөнтөгүнө да, жаратылышка да, мамлекетке да оң таасир этет, дейт окуучу.
Таластагы аймактык кабарчыбыз Жанат Токтосунова Данияр Шумкарбековдун идеяларын жазып алган, чогуу уксак.
Немистердин жакшы айтканы бар экен. Өнүгө турган адам бул секунд менен тыйынды санаш керек деп. Ошондон эле жөнөкөй эле үйдөгү болсо да, кичине тыйындар болсо да үнөмдөйлү деп санап чыгаргандан келип жетти буга. Азыркы убакта колумда 100 ваттык лампочканы кармап турам. Бул жөнөкөй лампочка экен. Муну биз үйдө күнүнө 5 сааттан эгерде 6 лампочкадан колдонсок 3 киловаттка чейин электр энергиясын сарптайт экенбиз. Мунун жанында эле мынакей колумду алып, жана салатан бул уже альтернативдик люминесценттик лампочка болуп кетти. Бул люминесценттик лампочка болсо тиги аранда 5 эсе үнөмдөйт экен. Кыскача айтканда, эгерде 150 ваттык лампочканы биз колдонуп жүргөн болсок, анын ордуна биз 30 ваттык эле лампаны колдонуп, бул жерден карап турса 5 эсе үнөм болуп, мунун да айта кетчү бир жери, жакшы жери бар экен. Жөн эле үнөмдөбөстөн да, бул биздин акчабызды да мындай сатып алып аткан жактан да үнөмдөп берет экен. Анткени кыскача айтканда, бул жөнөкөй лампочканы биз 15 сомдон сатып алсак, тигини биз бир 80 сомго сатып алганыбызга карабастан, тиги 8 эсе мындан көп жашайт экен. Өзүбүз мындай кылып жөнөкөй эле эсеп менен эсептеп көрсөк болот. Эгерде бул жөнөкөй лампочкадан 8 эсе сатып алып 20 сомдонбу, 15 сомдонбу, 100 сомдон ашык акча сарптасак, ал ошол убакытта күйүп калса, ошол эле 8 лампочканын ордуна бир гана альтернативдүү люминесценттик лампочкасы чыдап берип, айрдан да акча үнөмдөгөнүбүзгө аз келиңиз, муну менен 5 эсе энергияны үнөмдөсө. Мен мындай жөнөкөй арифметика менен эсептөө чыгарып көрдүм. Караса, бул Таласта эле бир 44 миңден ашуун абонент бар экен. Эгерде анын бардыгы ушундай лампочка жок дегенде үчөөсүн которуп өтө турган болсо, биз кышкы 5 айдын ичинде, анткени мындай кыш ноябрлардан баштап марттарга чейин 5 ай созулат экен, ошо кышкы убакта эле үнөмдөсөк, биз токтогул суу сактагычында 2 миллиарддан ашуун суу үнөмдөп, кризистен чыгууга кичине да болсо Талас шаары эле, Талас облусу эле ушундай салым кошмок экен. А эгерде бүттүк Кыргызстан муну колдонсо эмне болот деген суроо жарылат да. Бул жерден үнөмдөп отуруп, бардыгын үнөмдөгөнгө да үйрөнөт экенсиз. Үйдөн отурганда атам буга чейин сакал алгыч аппараты да электрический эле, ага түшүндүрүп айтканда ушундай болсо, кичине болсо да энергетиканы энергия колдонот экен, электр энергиясын үнөмдөсө болот экен. Эгерде механический эле аппарат сатып алып, кол менен эле албайсызбы деген да сунуштар кетип, ага дебет да, анан бардыгына мындай орусча айтканыбыз душой дегендей болуп, бүттүү менен жаның менен берилип, үчүн аң сезим бүттүк ошону ойлонуп жүрүп, үнөмдөөнүн артынан үнөмдөп отуруп, бул дагы бир идея келип түштү оюма. Карап турсам, орустардын телеканалынан көрсөтүп атты РТР планетадан. Бир бөлмөгө кирип келатканда свети күйөт экен да, кайта чыгып баратса өчүп калат экен. Карап турса, бул мындай болуп турса да абдан көп энергияны сарптабай үнөмдөгөнгө шарт түзөт экен. Анан андай прибордун баасын орустар айтып атат, 500 рубльдан 2000 рублга чейин деп. Эгерде мындай карап турса, 1000 рубли биздики менен 1300 сомдой болот экен. Ал өзүн актайт экен болгондо, бирок кымбатыраак деп ойлонуп туруп, өзүм мектеп окуштум болгондон кийин мунча акчаны кайдан табам деп, андан көрө может ушул эле техниканы бөлөкчөрөк кылып жасоого болот деп ойлонуп отурганда келип, дагы бир мини долбоор сыяктуу болгон бир идея келди да. Муну жөнөкөй эле телевизордукундай эле келип кнопкалар бар, телевизорду минтип бир басканда күйүп калат да, кайта экинчи басса өчүп калып атпайбы. Ушундай эле жөнөкөй эле кнопканы бир 5 сом 10 сомго базардан табып алып коюп, эшиктин эле ачылып жабылып турган жеринин ортосуна орнотуп койсо болот экен, зым өткөзүп. Анан биз эшикти ачканда чык деп бар, биринчисинде күйгүзүп кетсе, ачып жапканда ичинде жүрөк резинг, комнатанын ичинде же кухняда болобу, коридордо, кайсы жерде болсо да, анан ушунда свет күйүп калат экен сиз жүргөндө. А сиз кайта чыгып бараткандо экинчи жолу чык деп жаап кетесиз, бул жерден свет өчөт дагы, карап турса бунун баардыгы абдан ыңгайлуу да жакшы болот экен. Кичинекей балдарга токтону да коркушуп элдер бүт кнопкаларды өйдө коюшат да, кичинекей балдар коридорго же бир жерге срочно чуркап барайын деп светин да кийгизе албайт. А бул жерден кичинекей бала эшикти акырын ачып туруп жапса адам да болот экен, үнөмдөлөт экен. Ушу эшик ачып жапма деп да атап койсо болот экен бул долбоорду киши.
Таластык жигит Данияр Шумкарбековдун ойлорун аймактык кабарчыбыз Жанат Токтосунова жазып алган.
Турубуз улантабыз, эми апта темасында баян сунуштасак. Биз бул жума кыргыз патриоттугунун жүзү темасы астындагы уктуруулар түрмөгүн узатып жатабыз.
Анда гана мамлекет болбосун, анын мамлекеттүүлүгүн билдирген негизги атрибутикалар болот, желекти алардын бири деп тааныйбыз. Кыргызстанда ак үйдүн башында турган желекти ким жана кантип жасайт? Мына ушул суроого жооп издеген кабарчыбыз Акан Иманов желек тигүүнүн сырлары менен таанышып кайтты.
Баштап эле айтарым, Кыргызстанда өкмөтү үчүн улуттук желекти Бишкектеги кыял көркөм өнөр бирикмесинде даярдайт экен. Ага да толтура талаптар коюлат. Желекти даярдап чыгаруу иши тыкандыкты, көп күчтү, убакытты талап кылган иш экендигин биз ошол кыял бирикмесине барып бир аз жүргөндө эле байкалып турду. Бактыгүл Чоңбашева бул жерде иштеп жатканына 10 жылдан ашты. Ал өз ишин мыкты билген уруздардан. Кесиптештери менен бирге бир гана кыргыз желегин эмес, чет мамлекеттердин дагы символикаларын даярдашат.
Мен атайын окуп момундай эмети бүткөн эмесмин. Тиккени жакшы көрчүмүн, саймасаган жакшы көрчүмүн. Кыялга келгенде эң биринчи биздин жасаган желегибиз кыргызстан желеги болчу. Аябай чоң размер болчу, узундугу 10, туралыгы 5 болчу. Жакшы болуп чыкты. Ушундайкен желек менен займасы тилек айтылчу.
Мамлекеттин символикасын жаратууда сүрөт тартуу же сайма сайып тигүү өнөрүн билүү азды кылат. Өлкөнүн желегин даярдоо ишин төгөрөгүттөп келген баардык тармакта мыкты уста аталган адамдар гана иштешет. Ошондуктан алардын саны 10 адамга жетпесе керек. Абактыгүл эже 10 жылдан бери Кыргызстандын канча желегин жасады экен?
Көп эле тиктик, эми биз санабайбыз да. Ар бир желекти тигип атканда карап жакшы чыкса сүйүнүп калабыз. Аябай титиреп относиться этебиз да бул желектерге да. Президенттин желектерин жасап бергенбиз, президенттин стандартын тигип бергенбиз. Бүт могу учреждениялардан башынан кыялдын желектери илинип жүрөт да. Желектин размери болот, стандарты болот, делениялары да болот да, ошолордун баарын билиш керек да. Майрам күндөрдө түнү менен иштейбиз, кээде жете албай калабыз.
Азыркы маалда мына 10 ашык өлкөнүн желектерин тигип атырсыз. Булардын ичинен дагы көбүрөөк ишти талап кылып аткан желектер бар болсо керек арасында.
Түркмениянын желеги аябай, анан Белоруссиянынкы орнаментин сайганга кыйыныраак болуп калат. Жакшылап тигип бергенге аракеттенебиз да биз.
Ал эми Кыргызстандын желегин тигүү сиз үчүн кыйын деле эмес болсо керек?
Кыргызстандын желеги деле мен айта албайм, аябай жеңил деп. Биздин желегибиз деле аябай оор, мындай жеңил болуп бизге көрүнөт да. А негизи бул биздин желегибиз да исполнениясы аябай оор. Именно могу стандартын, именно могу сүрөтүн биздин кыял аябай туура карат да.
Кыял бирикмесинде желектер сайма сайуу, кездеме жабыштыруу жана боеко салуу жолдору менен даярдалып чыгат. Бирок азыркы маалда сайма жолу менен тигилип чыккан желектер өлкө мекемелеринде басымдуулук кылып келет. Бул бирикмеде ар кандай өлчөмдөгү желектер даярдалат жана заказга жараша кездемелер дагы бирин-биринен айырмаланып турат. Улуттук символиканы даярдоого атайын жабдуулардын деле кереги жок. Эң негизги керектелүүчү нерсе жакшы кездеме жана алтынга чөгөрүлгөн жиптердин түрлөрү. Желек даярдоодо негизги талаптар кандай? Бул сурообузга кыял көркөм өнөр бирикмесинин башчысы Султанбек Макашев токтолуп өттү.
Негизги талаптар пропорциясын бузбаш керек, символун бузбаш керек, өңүн түсүн бузбаш керек. Андан тышкары күнгө күйбөш керек, боектор оңбош керек да. Мына ошондо туу кадимки туу болуп эсептелет. Ошон үчүн муну абдан абайлап жасаш керек да,
деди Султанбек Макашев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Ушул менен Азаттык Плюс программасы соңуна чыкты.
Биздин берүүбүздүн биринчи жарым сааттыгында кыргызстандык балдарды чет элдик жарандарга асыроого бериш керекпи, кандай ойлойсуз деп суроо таштаган элек. Бизге байланышка чыгып бул суроого жооп таштаган угармандардын пикирлерин тыңдай кетсек.
Ар бир нерсенин эки тарабы болот да. Мен ойлойт элем, мисалы үчүн Кыргызстан ар бир баланы жаратып атканда ата эне ойлонуш керек да, тууралуу пландаштырыш керек. Ал баланы деген ошону бага алабы, ошону ар бир бала татыктуу жашоого укуктуу. Ар бир бала келгенден кийин ал деген ошо бактылуу балалык сүрүш керек да, туурабы? Негизи деген уруксат бербей эле койгон жакшы да.
Уруксат бериш керек эмес. Эмнеге уруксат бериш керек? Алар запчасть алып атпайбы? Алар вообще закон жок эле, жөнөкөй эле кылып алып атат да Кыргызстандын балдарын. Жанан кийин алар алып барып алып өзүнүн билгенде. Ал үчүн Кыргызстан мыйзамды колдонуш керек да, нормальный. Ар жыл барып ошол баланы көзөмөлгө алып туруш керек да өкмөт. Ошондо гана чет мамлекетке балдарды бергенге уруксат болушу мүмкүн.
Бизге чет мамлекеттин жарандары жакшы жашоо шарты менен болсо, андан кийин келип кыргыздын ошо балдарынан алам деген ниет менен келген болсо, кайрылса, анда ал үчүн аябай катуу шарттар менен аны текшерип, жашоо шартын, үй бүлөлүк абалын билип туруп, андан ошого жараша мүмкүнчүлүк түзсө болот.
Ушундай пикирлерин Азаттык Плюска 31-61-60 номер аркылуу байланышка чыккан угармандарыбыз ташташкан.
Бүгүнкү программаны Бого Сабыр Абдымомунов жана Элен Күлөнбекова даярдап алып чыкты. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Эмки жолу баркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар.
Жолугушканча.